Isithombe seshumi nesikhombisa. UJesu uphilisa isandla sendoda. UMarko esithathu amavese lokuqala kuya kwelesihlanu. Lapha sibona uJesu endlini kaNkulunkulu ebizwa ngethempeli. Abaholi abakholwayo nabo bakhona. Kwakuwusuku olubalulekile lwesonto. AmaJuda ekhonze uNkulunkulu. Umthetho wawuthi akusetshenzwa. Khona lapho kwakunendoda eshwabene isandla. AmaJuda ambuka uJesu ukuthi uzoyiphilisa yini le ndoda. UJesu wayebanakekela abantu. Namanje usanakekela. Abaholi babengakhathalele abantu. Babefuna uJesu aphule umthetho bese bayambulala. UJesu wathi, umthetho wethu usivumela ukuba senzeni ngalolu suku. Okubi noma okuhle, ukusindisa noma ukubulala, abaphendulanga ngoba izinhliziyo zabo zaziqinile. Wathi kule ndoda, yelula isandla sakho, yaselula, yasibona siphilile, sinamandla. Bangani, kumele simkhonze simlalele uNkulunkulu, kodwa kumele sibanakekele abanye. Ngaphandle kwalokho, ukukhonza kwethu uNkulunkulu kuyize leze.